Prevod sa flamanskog na albanski jezik. Ne samo u Beogradu, nego i u svakom drugom gradu u kome postoje poslovnice ove institucije, su osim mnogih drugih stručnjaka, zaposleni i prevodioci i sudski tumači za navedene jezike. Samo zato što su tokom dugogodišnjeg rada nastojali da maksimalno unaprede svoje veštine, oni klijentima mogu da pruže uslugu koja uključuje direktno prevođenje sa flamanskog jezika na albanski. A ti stručnjaci mogu da prevedu bilo koju vrstu materijala pisano, ali će zainteresovanima obezbediti i uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, u zavisnosti od vrste manifestacije i njenih karakteristika, odnosno potreba učesnika. Oni će primeniti kako prevod uz pomoć šapata, tako i konsekutivni i simultani. Svakako je važno da zainteresovano lice njih informiše ne samo o mestu održavanja događaja i o broju učesnika, nego i o trajanju i o celokupnom konceptu organizacije, budući da se zvanična ponuda kreira na osnovu tih podataka. Inače se u ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Dostupna je i usluga kompletne obrade, video i audio materijala, tako da sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu kako sve vrste filmova, tako isto i reklamne poruke, ali i televizijske, kao i radijske emisije, odnosno serije i ostale materijale tog tipa. Ne samo da će klijentima biti omogućen prevod takvih sadržaja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, nego i usluge njihovog sinhronizovanja, ali i profesionalnog titlovanja, što znači da je njihova kompletna obrada dostupna u svakoj poslovnici pomenute institucije. Valjalo bi reći i to da se po zahtevu klijenata vrše direktni prevodi marketinških materijala sa flamanskog jezika na albanski, brošure, PR tekstovi, vizit kartice, plakati, katalozi i ostali. A zaposleni ove institucije profesionalno obrađuju i tekstove, odnosno književna dela i udžbenike, kao i članke iz novina i bilo koju vrstu časopisa. Usluga redakture, koja uključuje kako korekturu, tako isto i stručnu lekturu, je na raspolaganju klijentima ove institucije. Obavezni smo napomenuti i to da će ona biti izvršena ako sadržaj bilo kog tipa nije dobro preveden u ovoj varijanti jezika, pa je potrebno da korektori i lektori primene pravila svoje struke i izvrše neophodne ispravke. Svakako će prevodilac i sudski tumač, ako se to od njih bude zahtevalo, da obrade i sve sadržaje koji su dostupni na internetu ili se tiču računara, a uz programe i aplikacije vrše se i direktni prevodi online kataloga i web prodavnica sa flamanskog jezika na albanski, s tim što oni naravno mogu profesionalno da obrade i sadržinu svakog sajta, ali i mnoge druge materijale tog tipa, kako poznaju i alate koji se koriste prilikom optimizacije svih tih sadržaja. To znači da će oni primijeniti pravila SEO, Search Engine Optimization, te ih profesionalno uskladiti sa zahtjevima pretrage. Obrada dokumenata je specifična u tom smislu što je prvo potrebno da bude izrađen njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a onda i overa od strane zvanično ovlašćenog stručnjaka. Celokupna obrada tog tipa je dostupna u svakoj poslovnici ove institucije, a podrazumeva se da sudski tumač i prevodilac ostvaraju zahteve klijenata vezano za prevod bilo koje vrste dokumentacije ili nekog dokumenta. Osim pravnih akata i ličnih dokumenata, oni vrše direktno prevođenje poslovne i medicinske dokumentacije sa flamanskog jezika na albanski, ali obrađuju i dokumenta koje čine tendersku, tehničku i građevinsku dokumentaciju. Naravno da će profesionalno da obrade, to jest da prevedu i overe bilo koja dokumenta i ostale sadržaje, koji su vezani kako za obrazovanje, tako i za nauku, sve vrste uverenja, potvrda ili izjava, ali i saglasnosti, će ovi stručnjaci da prevedu u navedenoj varijanti jezika, ali i overe posle toga, u skladu sa ovlašćenjima koja poseduju. Sva dokumenta koja su pomenuta su manji deo celokupne ponude ove institucije, te naglašavamo da mogu biti po istom principu obrađeni i bilo koji drugi sadržaj tog tipa. Međutim, naša obaveza svakog klijenta koga interesuje prevod dokumenata sa flamanskog jezika na albanski, da informišemo i o overi apostil pečatom. Drugačiji naziv tog pečata jeste haški, a on se stavlja samo na tačno određena dokumenta i tada se poštuju zakonom propisana pravila, sa kojima prevodioci i sudski tumači ne moraju biti upoznati, jer nisu obavezni za tu vrstu overe da izvrše. Preporučljivo je da se vlasnik dokumenata obrati nadležnima u osnovnom sudu u svom gradu i da sve neophodne podatke o takozvanoj nadoveri, koje uključuje stavljanje ovog pečata, zatraži. Ako tom prilikom dobije informaciju da se haški pečat na njegova dokumenta mora staviti, potrebno je i da sazna da li se on stavlja na početku postupka obrade ili nakon izvršenog prevoda i overe sudskog tumača. Dostavljanje dokumenata na prevod se značajno razlikuje u odnosu na druge materijale, jer njih klijenti imaju dozvolu da šalju na mail i isto tako preuzimaju. Međutim, originalna dokumenta moraju biti dostavljena tom prilikom, pa se klijent obavezuje da ih pošalje ili preko Pošte Srbije, a isključivo preporučeno, ili da to uradi neka kurirska služba umjesto njega, a ima pravo i da ih u jednu od poslovnica pomenute institucije donese lično. Nakon što zaposleni u tom predstavništvu budu izradili prvo prevod dokumenata ili neke dokumentacije u ovoj jezičkoj kombinaciji, klijent će imati pravo da izabere između dva načina preuzimanja. Prva opcija uključuje njegov dolazak u poslovnicu i lično preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, a druga podrazumeva da ih kurirska služba može dostaviti u propisanom roku na adresu klijenta. Svakako je to dodatna usluga, a naplata se vrši direktno od klijenta i to po cenovniku koji ima pravo da definiše isključivo služba koja i vrši dostavu. Ukoliko bude bilo potrebno, bit će izrađeni i hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na albanski, ali samo u tom slučaju vlasnik treba da izvrši slanje skeniranih materijala na mail adresu, a onda i da ispoštuje prethodno pomenuto pravilo, pa da na uvid pomenutom stručnjaku dostavi originale, ali je njegova obaveza da izabere način koji je u tom momentu najbrži. Prevođenje članaka iz novina sa flamanskog jezika na albanski. Ma kojom tematikom da se bave novinski članci, podrazumeva se da će ih prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika profesionalno i u najkraćem mogućem roku prevesti i uskladiti sa pravilima ciljenog jezika. Uz to oni izvršavaju i direktan prevod ilustrovanih, stručnih i dečijih časopisa sa flamanskog na albanski jezik, a po potrebi obrađuju i sadržinu svih ostalih vrsta časopisa. Podrazumeva se da će ostvariti zahtjev klijenata i vezano za prevođenje knjiga u datoj jezičkoj kombinaciji. Preciznije rečeno, oni mogu da obrade kako poetska i prozna književna dela, tako isto i udžbenike. Ukoliko se zahtjeva da budu prevedeni internet materijali u konkretnoj kombinaciji, moramo naglasiti da sudski tumač i prevodilac vrše istovremeno i njihovu optimizaciju za pregledače. Zapravo će implementirati one alate koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization, i na taj način uskladiti sadržinu internet prodavnica i web sajtova, odnosno online kataloga i ostalih materijala koji se mogu pronaći na internetu, sa svim onim pravilima koje važe u konkretnom pretraživaču. Moramo naglasiti da je postupak optimizacije posebno važno primijeniti prilikom obrade ovih sadržaja, zato što se na taj način postiže njihova mnogo bolja pozicioniranost, a što se također dobro odražava i na njihove vlasnike, odnosno na poslovanje kompanije. Ako to bude bilo potrebno, izrađuju se i direktni prevodi softvera sa flamanskog na albanski jezik, a to znači da će zaposleni u izabranoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, u skladu sa zahtjevima klijenata, profesionalno da obrade bilo koju aplikaciju ili program. Potrebno je istaći i to da nisu samo prevodioci i sudski tumači u okviru poslovnica pomenute institucije angažovani, već da tim svake od njih čine i oni stručnjaci koji su specijalizovani za pružanje mnogih drugih usluga. Među njima treba izdvojiti i one koji mogu na zahtjev klijenata da izvrše ili sinhronizaciju audio, odnosno video sadržaja ili njihovo titlovanje. Zato i napominjemo da svako kome je potrebno direktno prevođenje serija sa flamanskog na albanski jezik, odnosno zabavnih emisija, reklamnih poruka i crtanih, te igranih filmova, ali i informativnih, dečijih i obrazovnih emisija, kao i animiranih i dokumentarnih filmova, to jest svih video i audio sadržaja. U poslovnicama pomenute institucije širom Srbije ima mogućnost da dobije njihovu kompletnu obradu. Preciznije, prvo će biti izrađen prevod za svaki sadržaj tog tipa, a predviđeno je da posle toga svaki zainteresovani klijent izvrši odabir između navedenih dodatnih usluga. kako bi u najkraćem mogućem roku dobio video ili audio materijale bilo koje vrste koje može da prikazuje na različitim medijima, odnosno na internetu ili u bioskopu, prevod građevinskih projekata sa flamanskog na albanski jezik. Apsolutno svaki dokument koji se prema slovu zakona smatra delom građevinske dokumentacije, pa samim tim i građevinske projekte, će sudski tumači i prevodioci u navedenoj varijanti jezika ne samo da prevedu, nego i da overe i to u skladu sa trenutno važećim zakonom. Svakako klijenti mogu da ih zaduže i ukoliko su im potrebni direktni prevodi tenderske i tehničke dokumentacije sa flamanskog jezika na albanski, a kojom prilikom će ovi stručnjaci kompletno da obrade kako uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, tako isto i deklaracije proizvoda, odnosno svaki dokument koji je u jednu od njih svrstan. Nakon što izrade prevod željenog dokumenta, ovi stručnjaci prema pravilima izvršavaju i njegovu overu, a koja podrazumeva da sudski tumač prvo upoređuje originale i prevode, pa nakon utvrđivanja njihove istovetnosti, on na preveden dokument stavlja svoj pečat. Na taj način i potvrđuje da je prevod svakako veran originalu, a vlasniku pruža mogućnost da ga kao i svaki drugi pravno validan dokument koristi. Baš zbog usluge overe klijent mora na uvid ovom stručnjaku da pošalje ili donese originalna dokumenta, a savjetuje mu se da pre svega toga kontaktira osnovni sud u svom gradu i dobije sve neophodne informacije o overi haškim pečatom, odnosno takozvanim apostil, zato što taj tip overe ne smeju da izvrše zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford, jer im nisu data propisana ovlašćenja. Na zahtev klijenata će prevodioci i sudski tumači da obrade kompletno i ona dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama. Primarno se misli na različite vrste uverenja i potvrda, ali i saglasnosti i izjava, kao što su na primjer potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i potvrde o stanju računa u banci, te potvrde o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i ostala dokumenta tog tipa. Biće izvršeno i profesionalno prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na albanski, a to su potvrde o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta i sva ostala lična dokumenta, a ako za tim postoji potreba, zaposleni konkretnog predstavništva pomenute institucije kompletno obrađuju i celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, fakture, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaj i svaki drugi dokument koji se odnosi na poslovanje pravnog lica ili preduzetnika, te je u skladu sa pravilima svrstan u poslovnu dokumentaciju. Kada to bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade prema pravilima i bilo koji pravni akt, izuzev sudskih rešenja, žalbi i odluka, odnosno sudskih tužbi i presuda. Oni će da prevedu, odnosno da overe i punomoće za zastupanje, licence, ugovore i sertifikate, kao i tekovine Evropske unije i uopšteno govoreći svaki dokument koji se odnosi na oblast kako sudstva, tako i prava. Direktan prevod seminarskih, naučnih i diplomskih radova sa flamanskog jezika na albanski je samo jedna od usluga koju navedeni stručnjaci mogu da pruže zainteresovanima, a osim tih sadržaja, oni će kompletno obraditi i sva dokumenta koja su vezana kako za oblast nauke, tako isto i za obrazovanje. Pod tim mislimo ne samo na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i diplomu i dodatak diplomi, već i na uverenje o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, ali i na potvrdu o redovnom školovanju, kao i na nastavne planove i programe fakulteta, te na sve ostale sadržaje koji se konkretnih oblasti tiču na ma koji način. Trebalo bi reći i to da sudski tumač i prevodilac kompletno mogu da obrade kako lekarske nalaze, tako i sva ostala dokumenta, koje se smatraju delom medicinske dokumentacije, će biti pored ostalog da budu izvršeni i prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa flamanskog jezika na albanski, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda i svih ostalih dokumenata koja u njen sastav ulaze u skladu sa važećim pravilima. Prevod kataloga i brošura sa flamanskog na albanski jezik. Kada se sadržina navedenih reklamnih materijala prevodi u ovoj jezičkoj varijanti, podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci onu poruku koja je namenjena potencijalnim klijentima, a kojima je albanski jezik maternji, pažljivo i u skladu sa pravilima tog jezika da obrade, a na isti takav način će prevoditi i sadržinu svih ostalih marketinških materijala, te će tako i da je približe izvornim govornicima pomenutog jezika. U zvaničnoj ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford se, sem za već pomenute, nalaze i direktni prevodi reklamnih letaka i flajera sa flamanskog jezika na albanski, ali i mogućnost da ovi stručnjaci obrade plakate, vizit kartice i PR tekstove, kao i sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga. Isto tako moramo naglasiti da ova institucija zapošljava i stručnjake koji su zaduženi za sprovođenje usluge kako korekture, tako isto i lekture. Podrazumeva se da se takozvana redaktura vrši za one materijale za koje je u datoj jezičkoj kombinaciji prevod urađen, ali lica koja su tu uslugu pružila nisu ispoštovala ni pravila albanskog jezika, ni same struke. Također će primjena pravila lekture i korekture omogućiti klijentima da vrlo brzo dobiju kvalitetno i profesionalno obrađene sadržaje, i to bilo koje vrste. Kada se zahteva usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na albanski, klijenti bivaju upoznati sa činjenicom da prevodioci i sudski tumači mogu sva tri tipa te usluge da primene. Zapravo su oni specijalizovani za izvršenje usluga simultanog, te konsekutivnog i prevoda uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, s tim što će biti zainteresovanima ponuđeno i da po odličnim uslovima iznajme profesionalnu opremu za simultano prevođenje. Ono što je naročito važno za kreiranje ponude u ovom slučaju jeste dostavljanje informacija o samom događaju, tako da se zainteresovani klijent obavezuje da obavesti ove stručnjake o mestu održavanja manifestacije i o njegovim osnovnim karakteristikama, ali i o detaljima koji su vezani za trajanje, broj učesnika i organizaciju tog događaja. S obzirom na to da se svaka od pomenutih usluga mora primijeniti za manifestaciju, koja uključuje precizno definisan broj učesnika, trajanje i ostale detalje, jasno je da se ponuda za uslugu usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika može formirati zvanično tek pošto klijent sve navedene podatke na propisan način bude dostavio. Naravno da ovi stručnjaci mogu, a shodno zahtjevima, da izvrše i profesionalan prevod stručnih i popularnih tekstova sa flamanskog jezika na albanski, pored toga što mogu prevesti tekstove iz oblasti filozofije, bankarstva i ekonomije, potom sociologije, prava i politike. Prevodilac i sudski tumač će obraditi i one sadržaje čija je osnovna tema usmerena na oblasti financija, psihologije i ekologije i zaštite životne sredine, ali i one koji se bave tematikom iz domena građevinske industrije, medicine i farmacije, zatim informacionih tehnologija, komunikologije i obrazovanja, te menadžmenta, nauke i marketinga, kao i turizma i ostalih društvenih nauka i prirodnih. Cena prevoda sa flamanskog na albanski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na albanski jezik sa overom sudskog tumača je 2700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.